Ephraim pascas venton, post curas la orientan venton, cun ciu tago li faras plida mensogajoi, cae da idolajoi, li faras interligon cun Assirio, cae portas oleon en Egiptuion, sed ancau cun Jehuda la eternulo havas iugion, cae li punos Jacobon lau lia conduto, lau liae agoi li repagos al li. Ancorau en la ventro li retenis sian fraton, cae viriginte li luctis cun Dio. Li luctis cun angelo, cae vencis. Li tamen petegis lin, cun ploro, en Bet-el li nin trovos, cae tie li parolos cun ni. La eternulo estas Dio Zebaot, eternulo estas lia nomo. Returnu do vin al via Dio, conservu favor corretson cae justetson, cae fidu ciam vian Dion. Canaanido havas en sia mano falsan pesilon, li amas trompi, cae Ephraim diras, mi ricigis, mi akiris al mi havajon, sed en ciui miai laboroi oni ne trovos ce mi malbon agon, per ciu mi estus pekinta. Mi la eternulo estas via Dio de post la lando Egipta. Mi ancorau de nove logigos vin en tendoi, kiel en la tagoi de festo. Mi parolis per la profetoi, mi donis multe da visioi, kai per la profetoi mi parolis allegorie. En Gilead estis idoloi, sed ili farigis sen valorajo. En Gilgal oni offerbucis bovoin, sed iliai altaroi farigis kiel ston amassoi sur la sulco de la campo. Jacob forcuris sur la campoin de Sirio, Israel servis por edzino, cae por edzino li devis gardi. Cae per profeto la eternulo el conducis Israelon el Egiptuio, cae per profeto li gardis lin. Forte colerigis lin Ephraim, tial lia sango venos sur lin, cae lia signoro redonos al li pro liae hontindajoi.